რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰოლანდიაში გაასამართლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის შემოგთებაში ეკუთვნიან პირებს. ბერლინში ვარაუდობენ, რომ რუსეთი შეეცდება გერმანიაში წელს სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსცადა საკონტინენტთაშორის რაკეტა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიდერლანდი საგარეო უწყება აცხადებს, რომ ამ ქვეყნის სასამართლოში გაასამართლებენ პირებს, რომლებიც ეკმინტანილი არიან 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. საგარეო უწყების თემოთელ განცხადებაში არამხელენ 2014 წლის 17 ივლისის ავიაკატასტროფაზე სავარაუდო პასუხისმგებელთა ვინაობას. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 198 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ნიდერლანდელები იყვნენ. საერთაშორისო გამოძიება 2016 წელს დაადგინა, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ბუკის სასენიტო სარაკეტო დანადგარის რაკეტით, რომელიც მას ესროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ბუკის ტიპის დანადგარი უკრაინაში შეტანილი იქნა რუსეთიდან ავიაკატასტროფამდე ცოტა ხნით ადრე და კატასტროფის შემდეგ მალევე იქნა გადატანილი ისევ რუსეთის ტერიტორიაზე. მოსკოვი უარყოფს გამოძიების შედეგად გამოტანილ ამ დასკვნებს. გერმანია მოელის, რომ რუსეთი შეეცდება გავლენა მოახდინოს სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და ეს მოხდება არა რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად, არამედ ზოგადად გერმანიის დემოკრატიისადმი ნდობის შესარღებად. ეს ვარაუდი გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეიზიემ გამოთქვა 4 ივლისს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ვიხილეთ სავარაუდო გავლენა არჩევნებზე ამერიკაში, ვიხილეთ გავლენის მცდელობა არჩევნებზე საფრანგეთში. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ გავლენა რუსეთიდან მოდიოდა. ამდენად ვერ გამოვრიცხავთ და შინაგანად საამისოდ ვემზადებით, რომ ასეთივე მცდელობა იქნება გერმანიაში არჩევნების შემთხვევაშიც.
განაცხადა დე მეიზიემ. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ უცხო ქვეყნების არჩევნებში ერევა. შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსცადა საკონტინენტთაშორისო რაკეტა, რასაც ვაშინგტონი მიიჩნევს საფრთხის ახალ ესკალაციად შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისთვის. პენტაგონმა და სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა დაადასტურეს, რომ ფხენიანის რეჟიმმა რაკეტის გამოცდა შეძლო, ხოლო ფხენიანი აცხადებს, რომ რაკეტა შეუძლია დიდი და მძიმე ბირთვული ქობინების გადატანა. ზოგი ექსპერტის ვარაუდით, საკონტინენტთაშორისო რაკეტის მოქმედების რადიუსი შესაძლოა წუთებოდეს შეერთებული შტატების ალასკის შტატს და ქვეყნის ტერიტორიის ზოგ სხვა ნაწილსაც. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდაზე ცნობის დადასტურების ფონია შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის სამხედრო ძალების ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთში, მაპატიეთ დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. ფარაჰის პროვინციის გუბერნატორის სამომადგენლის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან, დაიჭრა კიდევ 6 ადამიანი. თვითნაკეთი ბომბები და ნახმები ავღანეთში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ახლა ცნობები საქართველოსზე. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა მიმართა მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს დასარალებულად ცნოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთალი და ეფექტურად გამოიძიოს მის მიმართ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაული. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთალი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. ჟურნალისტის ინფორმაციით, თბილისიდან მის გადაცემაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად ლაპარაკობდნენ. და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მაშორიტარული წესით ასარჩევი დეპუტატების რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში შესაძლოა მხარი დაუჭირონ მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკამფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. სოფელ ბერშოთის მცხოვრებნი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული ნაკვეთებიდან მოსავლის ასაღებად დახმარებას ითხოვენ. ნაჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმა 7-თვიანი საქმიანობა შეაჯამა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა დღეს მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს მიმართა დაზარლებულად ცნოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი და ეფექტურად გამოიძიოს მის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერჩა დენილი შესაძლო დანაშაული. ომბუდსმენის შეფასებით აფგან მუხთარლის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის გამოძიება ამავე სამინისტროს მიერ ვერ უზრუნველყოფს ეფექტური გამოძიებისთვის საჭირო დამოუკიდებლობის ხარისხს. გარდა ამისა, სახალხო დამცველი საყურადღებოდ მიიჩნევს თბილისში გრიგოლ ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ვიდეოკამერის ჩანაწერს, რომელიც მედიით გავრცელდა და ჩანს, რომ დროის იმ მონაკვეთში, როცა სავარაუდოდ უნდა გამოჩენილიყო აფგან მუხთარლი, კადრი ჩერდება და განსხვავებული ჩანაწერით იცვლება. სახალხო დამცველის აპარატმა მთავარ პროკურატურას მიმართა და გამოითხოვა ინფორმაცია ხომარ გაჩენილა ეჭვი ჩანაწერების ავთენტურობის მიმართ და მის დასადგენად დაინიშნა თუ არა შესაბამისი ექსპერტიზა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაის გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. ჟურნალისტის ინფორმაციით თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება კატეგორიულად გამორიცხავს ხავს აფგან მუხთარლის გაუჩინარებასთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს. დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი თუბა ჩაბუქი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართვას ითხოვს. შესაბამისი განცხადებით მან დღეს მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას. როგორც თუბა ჩაბუქი აცხადებს, ბოლო დღეებში თურქულ მედიაში დაიბეჭდა სტატიები მის ოჯახზე, სადაც მოღალატეებად არიან მოხსენიებულნი და ასევე წერენ წერილებს, რომ უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოს და დახოცონ. მე მარტო ვარ ორ ბავშვთან ერთად, ამიტომ დაცვას ვითხოვ, განაცხადა თუბა ჩაბუქმა. მისი ადვოკატი სასო ბარათაშვილის განცხადებით პროკურატურისადმი მიმართვას თან ერთვის დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ოჯახზე ზეწოლა ხორციელდება. დემირელის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ქართულმა სამართალდამცავმა მაისის ბოლოს დააკავეს თურქეთის საექსტრადიციო მოთხოვნის საფუძველზე. მას ამჟამად შეფარდებული აქვს წინა საექსტრადიციო პატიმრობა. ანკარა ჩაბუქსა დანაშაულებს ფეტულა გულენის, როგორც ამას თურქეთის მთავრობა უწოდებს, ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ამჟამად საქართველოში განიხილება მუსტაფა ემრე ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭების საკითხიც. პასუხი სავარაუდოდ 7 ივლისისთვის გაირკვევა. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრებმა უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მაჟორიტარული წესით ასარჩევი დეპუტატების რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში შესაძლოა მხარი დაუჭირონ ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციის ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანის განცხადებით, დღეს მთელი ოპოზიციური სპექტრი შეთანხმებულია, რომ საქართველო მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უნდა გადავიდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლისთვის, როგორც ამას ქართული ოცნება აპირებს. წითელი ხაზი არის პროპორციული არჩევნების წესი და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით სრულიად ცალსახა პოზიცია გვაქვს, განუცხადა დღეს ინტერპრეს ნიუს სერგო რატიანმა. სატელეფონო საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილსა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს შორის. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ჯანი ბუკიკიომ პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში აქტიურ ეროვნული ჩართულობისა და იმ ნაბიჯებისთვის, რომლებსაც ხელისუფლება დგამს კონსენსუსის მისაღწევა დიალოგის გაგრძელების მიმართულებით. ბუკიკიომ დადებითად შეაფასა საქართველოში მისი ვიზიტის შემდეგ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომლის თანახმად შეიცვალა არსებული ნორმა და პარტიებს შესაძლებლობა ექნებათ მათი მერობის კანდიდატი წარმოდგენილი იყოს საკრებულო საარჩევნო სიაშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ბერშვეთის მცხოვრებნი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული მიწის ნაკვეთიდან მოსავლის ასაღებად ახმარებას ითხოვენ. ნოთხივლის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ბერშვეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერი. მოქმედების გამო საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის და 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშად დარღვევაში და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის ქმედებები. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ბერშვეთელი ფერმერი გია ხოდელი ახლა ყველაზე მეტად იმაზე ფიქრობს, აიღებს თუ არა ქერის მოსავალს. მიწის ნაკვეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაამონტაჟეს, რის გამოც ფერმერს საკუთარ მიწაზე შესვლის საშუალება წაერთვა. ხოდელი საქართველოს ხელისუფლებას თხოვს მაქსიმალურად გააქტიუროს მუშაობა იმისთვის, რომ მოსავლის აღება შეძლოს.
მარტო ჩემი ქერი მოხვა 10 გექტარი მოხვა, იქ 15 მეტესა, სულ 31 გექტარია, 15 ქონდა დათესილი და 10 დათესილი წაიღეს. გიგზალავე შესვლას, აღარ შეხვიდეთ, აღებით თვითონ უნდა აიღონ, რა ვიცი. ხელისუფლებას თხოვთ, რომ ყველაფერი ისე მოგვარდეს, რომ იქნება აიღოთ მაინც ეს მოსავალი.
დია ხოდელს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც სტუმრობდნენ. მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თემურ ხუბულურმა მას პირობა მისცა, რომ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებისას ყველაფერს გააკეთებს, რომ საქართველოს მოქალაქის უფლებები არ შეილახოს.
გადმოწიეს ბანერი, რასაც ქვია საოკუპაციო და მოქალაქემ, რომელმაც იწვალა მოსავალი აქო დასაღებია ეს და საშენაცეკო იგივე შემთხვევა და ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ მან მაშინ საშენეს მოსავალი მიიღო და წელსაც ყველაფერს ვეცდებით, რომ მან ეს მოსავალი აეთა დააბინაოს და აქედან შემოსავალი მიიღოს. ეს ერგნეთში შეხვედრა 11 ივლისს არის გეგმილი და ყველა სამინისტროები, ვისაც კავშირი აქვს ამ პრობლემის მოგვარებასთან, ყველა ჩართულია.
მსგავსი შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შარშანაც იყო. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სობისის და ბერშვეთის მიწის ნაკვეთებში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერებით ჯერ 10 ჰექტარი მიწა მიიტაცეს. ამ ორი წლის განმავლობაში ხოდელმა ჯამში 20 ჰექტარი მიწა დაკარგა. ქართულ, ოსურ და რუსულ მხარეებს შორის გამართული მოლაპარაკებების შედეგად ფერმერმა შარშან მოსავლის მიღება შეძლო. ბერშვეთელ ფერმერებს შიში აქვთ, რომ დროთა განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან მდებარე მიწის ნაკვეთები მთლიანად დაიკარგება.
ყოველ წელს თითქმის ხდება ამ საზღვრის გადმოწევა, ეხლა დღემდგომარეობით მოსავალი ასაღებია და ალბათ მაგით მოხდა მოსავლის მიტაცებაც უნდა რა თქმა უნდა. შეიძლება მთლიანად დაიკარგოს ის 31 ჰექტარია დაახლოებით ეგრეა ალბათ. თუ ისინი მოიწადნენ, იმიტომ რომ წინამდებობა თუ არ იქნება, შეიძლება ამ ადგილამდე წოვიდნენ.
მოყვა დაახლოებით 10 ჰექტარი ქერის ნათესი ოკუპირებულ ტერიტორიად ითვლება უკვე ამჟამად. ანალოგიური შემთხვევა ჰქონდა შარშან სოფელ ზემოსობიში, აქედან 1500 მეტრში აღნიშნული მიწის ნაკვეთი. 6 ჰექტარი მოყვა იმათ ხარეს, მაგრამ შეუძლეს რომ ის ნათესი აგვეღო და მეპატრონებს მიიღო მოსავალი.
11 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამართება, სადაც ქართული მხარე საოკუპაციო ძალების მიერ გამყოფი ხაზის გადმოწევის ფაქტს გააპროტესტებს და ფერმერებისთვის მოსავლის უსაფრთხოდ მიღების გარანტიას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შვიდთვიანი საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა 2016 წელს არჩეულ მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ. საჯარო სხდომას დაესწრნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილობრივ პარლამენტს მოუწოდებენ ავტონომიის მთავრობაზე კონტროლი გააძლიეროს და საკანონმდებლო საქმიანობა გააქტიუროს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგებაინძე გიამბობთ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციისას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ თავარ მიღწევა საკანონმდებლო ორგანოს გამჭვირვალობა დაასახელა. ციფრებით ისაუბრა, თუ რამდენი მოქალაქე მიიღეს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა, რამდენი კორესპონდენცია განიხილეს და რამდენი გადაამისამართეს, რამდენი გასროთის ხდომა ჩატარდა და სხვა. საერთო ჯამში უმაღლესმა საბჭომ 7 თვის განმავლობაში მიიღო 56 სამართლებრივი აქტი, მათ შორის 27 დადგენილება, 14 ცვლილება კანონში, ხოლო 5 დაცულება რეგლამენტში. დავით გაბაიძემ კი თავისი საქმიანობიდან საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობა აღნიშნა.
საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი შესაძლოა არ იყოს იდეალური, იდეალური იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ გვექნება ტერიტორიულ სახელმწიფოებრივი მოწყობა განსაზღვრული, მაგრამ იმის ფონზე, რომ საქართველოს ტერიტორიულ სახელმწიფოებრივი მოწყობა არ არის განსაზღვრული და ჩვენ არ ვიცით რა სტატუსი გააჩნია საქართველოს სხვა რეგიონებს, ამისგან მოგლეჯით ერთი კონკრეტული რეგიონის სტატუსი, ამ ფორმით შეიძლება მოწესი იდეს ხოლო და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის პრეზენტაციას უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციიდან მხოლოდ ერთი პარტიის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი პეტრე ზამბახიძე ესწრებოდა.
ანგარიში ნაკლები იყო საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენი რეგიონის მოსახლეობას აღელვებს. მე ვფიქრობ, ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ის პრობლემები, რაც დაგროვდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, მოგვარდეს, ბევრი გაკეთდეს იმ სოციალური ფონის განვითარებისთვის.
უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციას რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ წინამოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისგან განსხვავებით, ახალი მოწვევის საბჭოს წევრები კანონშემოქმედებითი საქმიანობით იაქტიურებენ.
იმას გამოთქვა, რომ მომავალში საკანონმდებლო საქმიანობის კუთხით, როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე, ასევე საპარლამენტო დონეზე იქნებიან აქტიური, ჩვენ კარგად გვახსოვთ წინამოწვევის უმაღლესი საბჭო, რომელიც არ გამოირჩეოდა ამ თვალსაზრისით.
აქტიურ საკანონმდებლო საქმიანობას დეპუტატები მომავალი წლის გაზაფხულიდან გეგმავენ, მას შემდეგ რაც აჭარის სტატუსის შესახებ ახალი კონსტიტუციური კანონი და ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი კონსტიტუცია ამოქმედდება, განაცხადა უმაღლესი საბჭოს იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრია მუშაობა გაწეული, გაცილებით მეტი იქნებოდა, უბრალოდ გარკვეულწილად, გარკვეულ პერიოდის მსჯელობის და ანალიზის შემდეგ გადავწყვეტეთ, რომ დავლოდებოდით საკონსტიტუციო ცვლილებას.
უმაღლესი საბჭოს კომისიებს შორის ყველაზე მაღალი მიმართვიანობით ადამიანთა უფლებების დაცვის კომისია გამოირჩევა. ყველაზე მეტი მიმართვიანობა კი პატიმრების ვადამდე ადრე გათავისუფლებას და მჯავრდებულთა შეწყალებას ეხება, განაცხადა კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძემ, რომელიც 6 ივლისს ბათუმის ნომერ 3 საპყრობილეში პატიმრების მონახულებას გეგმავს.
მე შევხვდები იმ მჟავდებულებს, რომლებმაც არაერთხელ წერილით მომართა მე სხვადასხვა მედია საშუალებებს, შევხვდები იმ ადამიანებსაც, რომელსაც არ მომმართავთ ჩვენთვის და მე მაინტერესებს მათი მდგომარეობა, მათი უზრუნველყოფა ჯანდაცვის სერვისების კუთხით, სხვა იმ უფლებებით, რომელიც გასეირნებასთან არის დაკავშირებული, სატელეფონო ზართან არის დაკავშირებული, ამანათთან არის დაკავშირებული, იმ ინფრასტრუქტურასთან, რომელიც საკანში უნდა არსებობდეს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 7 თვის საქმიანობის შეფასებისას ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი მახლას ჭკადუ აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ორგანო ვერ ასრულებს თავის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების კონტროლს გულისხმობს.
კალენდარული წელს მიხედვით არის გაწერილი პერიოდი, როდესაც შეიძლება მივიდეს თავმჯდომარე ეკონომიკის მინისტრი, მაგრამ თორსა საუბარი არის, რომ რეგიონი არის რაღაც ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე, იმიტომ რომ იცვლება წვანე კონცხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რას ლანდშაფტი ამხელა უზარმაზარი ხეების გადატანის გამო. გასაგებია, რომ შეიძლება ყველაფერი სამართლებრივად სწორია, მაგრამ ტერიტორია არ ეკუთვნის კონკრეტულ ერთ ადამიანს, ხო ეს ეკუთვნის ხალხს და რაცა უნდა პოლიტიკური შეფერილობა ქონდეს საკითხს, მე მგონია, რომ საბჭომ უნდა დასვას ეს კითხვები.
უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის საჯარო ანგარიში დეპუტატებმა პირველად წარადგინეს და როგორც აღნიშნეს, მსგავსი შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება და გაწეული საქმიანობის ანგარიშებს უკვე ცალკეული კომისიები წარადგენენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ გეფენძესაურობდა ბათუმიდან, სადაც 7-თვიანი საქმიანობის სამსახური ანგარიში წარმოადგინა ნაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სტამბოლში მოკლულ საქართველოს მოქალაქეს საქართველოში დღეს გადმოასვენებენ. მისი მკვლელობა 28 ივნისს მოხდა თურქეთში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სტამბოლის პოლიციიდან მიღებული შეტყობინებით მკვლელობაში ეჭვმიტანილი დაკავებულია. საქართველოს ელჩი ინდოეთში არჩილ ძულიაშვილი ტელეფონით ესაუბრა ინდოეთის მოქალაქეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს საზღვრიდან გააბრუნეს. სატელეფონო კომუნიკაცია გუშინ შედგა და ასევე დაგეგმილია შეხვედრა ინდოეთის მოქალაქესთან, ხუშბუ კაუშალისთან. მან ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისის აეროპორტის თანამშრომლები რასისტულად მოექცნენ. ვერტფრენის დახმარებით მოხერხდა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში მდინარის შუა ნაწილში ჩარჩენილი ორი ადამიანის გამოყვანა მდინარე ხობისწყალი ადით და პატარა კუნძულზე ჩარჩენილი იყო 2 მეთევზე მათი გამოყვანის მიზნით საგანგებო სიტუაციების სააგენტომ სწორედ ვერტფრენი გამოიყენა. ბათუმის საქალაქო სასამართლო განაგრძობს მარტში მომხდარ მასობრივ არეულობაში მონაწილე 6 პირის საქმის განხილვას. პარალელურად საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ბრალდებულების ოჯახის წევრები. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში ხვდება ევროპარლამენტის წევრებს. ამ შეხვედრებზე ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებია. ევროპარლამენტის წევრებს თავის პოზიციას უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები აცნობენ. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have 2 items for you. The first examines problems between 2 of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film
District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley & Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VO.